Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Crește numărul victimelor gripelor din această primăvară.
Centrul pentru Jurnalism Independent și propaganda prin mass media în legătură cu evenimentele regionale și domestice.
Acordul de încetare a focului convenit în Siria și ce se știe despre prevederile sale.
Și cine sărbătorește astăzi ziua de 23 februarie, fosta zi armate sovietice și acum a bărbaților.
Începem cu știrile de la această oră.
Comisia Parlamentară Specială a selectat 6 candidați la funcția de guvernator al Băncii Naționale a Moldovei, iar alți 3 urmează să prezinte acte suplimentare. Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a cerut totodată Comisiei ca până miercurea viitoare să selecteze un singur candidat care să fie prezentat Parlamentului. Cel puțin 2 dintre candidații la funcția de guvernator a figurat pe lista electorală PD la alegerile parlamentare anticipate din noiembrie 2010. Este vorba de Valeriu Chițan, fost ministru al finanțelor în guvernul agrarienilor din perioada 1994-1992, cel de-al doilea este Victor Timotin. Asigurarea unei conduceri responsabile la BNM este una din condițiile puse Moldovei de partenerii externi pentru reluarea finanțării. Rusia a anunțat că a înființat un centru de coordonare care să urmărească aplicarea acordului de încetare a luptelor în Siria și eforturile umanitare. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării a precizat că noul centru se află pe baza aeriană siriană folosită de avioanele rusești. Crearea acestui centru este în conformitate cu înțelegerea la care au ajuns Rusia și Statele Unite privind armistițiul din Siria, care ar urma să intre în vigoare sâmbătă 27 februarie. Armistițiul nu vizează campania împotriva statului islamic, unei fracțiuni a rețelei Al-Qaeda și a altor organizații calificate drept teroriste de Națiunile Unite. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a decis că Rusia a încălcat dreptul activistului Alexei Navalny la un proces corect și a condamnat-o la plata a 56.000 de euro de spăgubiri. În 2013, Navalny, unul din cei mai vocali oponenți ai președintelui rus Vladimir Putin, a fost condamnat pentru fraudă fiscală într-un proces pe care l-a calificat drept motivat politic. Aflat la Kiev, împreună cu ministrul de externe francez, șeful diplomației germane Frank-Walter Steinmeier a declarat că tensiunile din cadrul coaliției de guvernare nu trebuie să împiedice Ucraina să aplice reformele la care s-a angajat prin acordurile de pace de la Minsk. Steinmeier a avertizat totodată Kievul că Fondul Monetar Internațional vrea și stabilitate politică pentru a continua să sprijine financiar Ucraina. El a îndemnat totodată Rusia să-și respecte angajamentele luate tot prin acordurile de la Minsk, semnate cu un an în urmă la negocieri mediate de Germania și Franța.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe paginile noastre de net și pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Numărul celor care au decedat în această primăvară din cauza gripei este în creștere. Tamara Grăjdean a căutat să afle mai multe despre acest subiect important pentru fiecare și pentru sănătatea publică.
Chiar dacă numărul deceselor s-a dublat practic în ultima săptămână, medicii rămân convinși că este o acutizare sezonieră a infecțiilor respiratorii și nu există riscul ca numărul îmbolnăvirilor să mai crească. Câțiva din cei care au murit urmare a complicațiilor sufereau de maladii cronice, iar pe fundalul gripei starea lor s-a agravat, spun doctorii. Însă cei mai mulți pur și simplu au încercat să se trateze acasă și abia când starea lor s-a înrăutățit au chemat medicii, târziu ca aceștia să-i mai poată scăpa. Așa s-a întâmplat și în cazul unei recente victime, un copil de 12 ani, povestește medicul șef al Centrului de Sănătate Publică din Hâncești, Anatolie Aga. El spune că în raion continuă supravegherea instituțiilor școlare, iar oamenii sunt îndemnați să renunțe la tratare acasă.
În toate instituțiile de învățământ și preșcolare, condițiile, regim, temperatură sunt normale. Nu avem așa instituții ar fi oarecare devieri, dar epidemia aceasta de gripă doar se răspândește prin aerogen și, mă rog, contactul între oameni bolnavi, nerespectarea oamenii nu se adresează la timp la medic, nu sunt izolați și iată, noi avem până la sfârșit avem această creștere.
Comparativ cu anul trecut, când se putea vorbi despre focare de gripă pe teritoriul Moldovei, în acest an îmbolnăvirile au o răspândire extinsă, spune directorul adjunct al Centrului Național de Sănătate Publică, Constantin Spânu. Iar pentru că numărul cazurilor de infecții respiratorii acute este mai mic, acesta crede că riscul unei epidemii a fost depășit.
Dacă anul trecut am avut o cifră undeva de 2002 cazuri de gripă, prin calculele noastre suntem pe poziție că în acest sezon 2015-2016 această cifră va fi mult mai mică. Noi am intrat în săptămâna a treia, unde deja se indică că suntem în fază de descreștere. Și dacă continuăm cu același trend, posibil pe lunea viitoare vom fi puțin sub pragul epidemic.
Pentru a preveni răspândirea virusului, autoritățile sanitare mențin în vigoare măsurile de precauție, cum ar fi dezinfectarea sporită în instituțiile de profil și izolarea celor diagnosticați cu gripă. Concomitent, se mizează pe asumarea de responsabilitate a cetățenilor. În egală măsură, spune vicedirectorul Spitalului Raional din Nisporeni, Ion Angheluță, contează și felul în care aleg să acționeze medicii de familie.
Ține de atârnarea așa medicului de familie. Cu indiferență este. Cu reorganizarea care a fost centrul medicului de familie, toți au devenit independenți, director toți, bolnavii cam sunt lăsați la voia soartei. Bolnavii nu sunt instruiți, medicii sunt diferenți, se rezolvă problemele lor. Vă zic, nu sunt toate satele medici de familie. Și când discuți cu bolnavii, spun că s-au adresat, nu au fost tratați cu atenție respectivă.
Pentru a preveni răspândirea infecțiilor, autoritățile au sistat în această săptămână activitatea a două grădinițe. În Dubăsari, la una din instituțiile preșcolare, s-au îmbolnăvit 6 copii. În satul Novaci, din raionul Călăraș, din cei 40 de copii care frecventează grădinița, 8 au nevoie de tratament medicamentos. Măsura este una temporară, spun reprezentanții Ministerului Educației, iar anterior a fost aplicată în cazul unor școli și grădinițe din raioanele Sângerei, Strășeni și Taraclia. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Unele publicații din Moldova au manipulat opinia publică atunci când au relatat despre evenimentele politice interne sau despre conflictul din estul Ucrainei și cel din Siria. Concluzia le aparține experților Centrului pentru Jurnalism Independent, care au analizat pe durata de 3 luni, noiembrie 2015, ianuarie 2016, dacă instituțiile de presă utilizează elemente de propagandă și dezinformare. Care sunt modelele cel mai des întâlnite în media locală, ne spune Valentina Basiul.
Omisiunea sau tăinuirea unor fapte, amestec dintre adevăr și minciună, etichetarea, interpretarea și comentarea evenimentelor în programele de știri, ori prezentarea realității doar dintr-o singură sursă, sunt tehnici de manipulare întâlnite în mass media din Republica Moldova. Experții Centrului pentru Jurnalism Independent au monitorizat atât evenimentele importante de politică internă, de genul tentativelor de nominalizare a candidatului la funcție de premier, votarea și învestirea guvernului, cât și relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, dintre Ucraina și Rusia, precum și conflictul militar din Siria. Concluziile sunt descurajante și urmează ca autoritatea din domeniul audiovizualului CCA să se autosesizeze, spune directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Acele tendințe pe care noi le-am înregistrat anul trecut în campania electorală, când mai multe media au recurs la manipulare, și am zis atunci chiar că unele dintre ele au fost folosite ca instrumente de propagandă de către anumiți concurenți electorali, observăm că campania electorală a trecut, însă elementele de propagandă au rămas. Anumite instituții media recurg la acestea atunci când vor să promoveze anumite interese, anumite mesaje, vor să influențeze opinia publică.
Una dintre autoarele studiului, jurnalista Viorica Zaharia, constată că cele mai multe abateri au admis posturile de televiziune publică, RTR, REN TV și portalurile novosti.pmr.ru și sputnik.md. Bună oară, omisiunea și tăinuirea unor fapte, a afirmat Zaharia, au fost întâlnite la posturile TV din proprietatea prim vicepreședintelui Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, Publica, Prime și Canal 3, atunci când i-au prezentat profilul de candidat propus de democrați la funcția de prim-ministru. Astfel, oamenii au fost informați în detaliu despre hobby-urile și actele de caritate ale controversatului om de afaceri și politician, dar nu au aflat niciun cuvânt despre afacerile și proprietățile sale. În ceea ce privește interpretarea și comentarea faptelor în știri, cel mai des această încălcare a fost înregistrată la Sputnik și la RTR, iar cele mai numeroase derogări au avut legătură cu evenimentele din estul Ucrainei, a afirmat Viorica Zaharia.
Media monitorizate ce produc conținut în limba rusă au prezentat evenimentele din Rusia, Ucraina și Siria într-o lumină exclusiv favorabilă Federației Rusia. Prin selectarea și construcția subiectelor, formularea textului, combinarea imaginilor prin titluri, fără să asigure astfel o informare completă și echidistantă.
Autorii studiului au recomandat jurnaliștilor să verifice știrile externe din mai multe surse credibile, iar pe consumatori să se informeze din mai multe canale media, pentru a nu cădea în plasa celor care urmăresc manipularea lor. Raportul de monitorizare a presei face parte dintr-o campanie derulată de Asociația Presei Independente, Centru pentru Jurnalism Independent și Asociația Telejurnaliștilor Independenți și include anumite acțiuni de educație mediatică, menite să dezvolte gândirea critică a consumatorilor de media. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Keeping this facility open is contrary to our values.
Păstrând deschisă această închisoare este împotriva valorilor noastre. Ne pune în pericol imaginea în lume. Este văzută ca o piedică atunci când spunem că respectăm cele mai înalte standarde ale respectului legii. A declarat în urmă cu câteva ore președintele Statelor Unite, Barack Obama, explicând argumentele sale și ale administrației pe care o reprezintă în legătură cu închiderea centrului de detenție de la Guantanamo. Mai multe despre dezbaterea pe această temă de la Mircea Țicudean.
Obama a repetat ideea desființării închisorii în ultimul său discurs despre starea Uniunii, rostit luna trecută.
That's why I will keep working to shut down the prison at Guantanamo. It is expensive, it is unnecessary.
Este scumpă, inutilă și este folosită ca reclamă pentru recrutarea de militanți de către dușmanii noștri, a spus Obama, recunoscând că presiunile internaționale pentru desființarea închisorii din Cuba sunt în creștere. În prezent, la Guantanamo se mai află 91 de deținuți. Oficialitățile americane au spus că planul Pentagonului prevede trimiterea în țările de origine sau în terțe țări a unor deținuți care au primit deja aprobare de transfer, 35 la număr, și aducerea celorlalți, probabil câteva zeci, în închisori de maximă siguranță pe teritoriul Statelor Unite. Congresul a interzis asemenea transferuri din 2011. Altă posibilitate, invocată de Reuters, este trimiterea unor deținuți peste hotare pentru a fi acuzați și judecați. Închisoarea de la Guantanamo a fost înființată în 2002 de fostul președinte republican George W. Bush după atacurile teroriste din septembrie 2001 de la New York și Washington. Administrația Obama a recunoscut de la bun început că închisoarea dăunează imaginii Statelor Unite în lume ca și centrele secrete de detenție CIA folosite pentru capturarea și interogarea suspecților.
I was dreaming almost every night that I had received mail from my family.
În ultima vreme a avut ecouri mondiale primul jurnal de la Guantanamo, publicat vreodată, semnat de Mohamedou Ould Slahi, un cetățean al Mauritaniei capturat de agenții americani în 2002 și trecut prin mai multe centre secrete din Iordania și Afganistan înainte de a fi întemnițat fără proces la Guantanamo.
The waiting didn't last. I felt the presence of new people, A silent team.
Însemnările deținutului, chiar cenzurate la sânge de autoritățile militare americane, au impresionat mulți artiști și activiști pentru drepturile omului din lumea întreagă, de la actorii britanici Benedict Cumberbatch sau Jude Law, la muzicianul australian Nick Cave sau panchista rusă Nadia Tolokonikova, care au acceptat să citească public fragmente din carte într-o campanie pentru eliberarea deținutului.
I was just tired of the lack of sleep. As soon as I closed my eyes, the heavy metal door opened.
Datorită regulilor stricte de detenție de la Guantanamo, Mohamedou Ould Slahi încă nu și-a văzut cartea, devenită un succes de librărie în lumea întreagă.
A fost Mircea Țicudean.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Secretarul de stat american John Kerry susține că a fost încheiat un acord cu Rusia cu privire la condițiile încetării focului în Siria. Despre detaliile cunoscute ale acordului, o relatare a corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Aflat la Amman, secretarul de stat american John Kerry a spus că stă de vorbă cu omologul său rus Sergei Lavrov și că părțile au convenit asupra condițiilor încetării focului în Siria. Kerry a arătat că s-a ajuns la o înțelegere provizorie în principiu. Șeful diplomației americane a precizat că acordul nu este încă aprobat și a anticipat că președinții Obama și Putin se vor întreține în cursul săptămânii pentru a finaliza înțelegerea. Acordul urma să intre în vigoare vineri, dar în schimb s-au produs noi acte de violență în Siria. John Kerry și-a exprimat speranța că se va ajunge la o înțelegere, adăugând că transporturile umanitare ONU au ajuns la destinație în orașe siriene greu încercate de conflict. El a spus că părțile sunt mai aproape de un acord decât oricând de la începutul conflictului în Siria. Secretarul de stat a mai adăugat că coaliția condusă de Statele Unite a lansat peste 10.000 de atacuri aeriene împotriva grupării insurgente ISIS. Kerry a spus, suntem hotărâți să învingem în această luptă. Șeful diplomației americane a elogiat contribuția Iordaniei și a anunțat un ajutor în valoare de 1,6 miliarde de dolari pentru această țară. Secretarul de stat a spus că o tranziție politică e necesară în Siria, reiterând poziția americană că președintele Assad trebuie să părăsească conducerea țării. El a explicat că nicio strategie nu este mai eficace împotriva ISIS decât un nou regim în Siria, care să aibă grijă de nevoile populației. Ori un astfel de guvern nu-l poate avea în frunte pe Assad, a spus John Kerry. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Supus unor presiuni externe, premierul bulgar Boyko Borisov a lansat o cruciadă personală anticorupție, anulând, într-un mod surprinzător, rezultatele unor licitații considerate suspecte și care au fost câștigate de oameni de afaceri considerați apropiați premierului de la Sofia. O relatare de la Pietro Petkov.
Valoarea licitațiilor respective depășește 1 miliard de euro. Borisov și-a motivat decizie prin zvonurile că în spatele firmelor care au câștigat cu luni în urmă construcția 110 km din autostradă Sofia-Varna, a unor drumuri de munte și a trei săli sportive se află oligarhii Pelski și Zlatev, primul deputat din Partidul Turc, cel de-al doilea director executiv al Lukoil Bulgaria. Până mai ieri, cei doi au fost considerați prieteni ai primului ministru. Decizia a fost precedată de o convorbire telefonică a lui Borisov cu cancelarul german Angela Merkel. A apărut și ipoteză că lipsa de rezultate în combaterea corupției, reflectată pe larg în ultimul raport de țară, va putea fi sancționată prin oprirea finanțării europene. La câteva zile după anularea licitațiilor, pe numele lui Borisov a sosit un plic poștal conținând un glonț și fotografia sa. Ca și anularea evenimentului, a fost pe larg reflectată în mediile proguvernamentale. Predecesorul lui Borisov, profesorul Plamen Ureșarski, și-a exprimat opinia că plicul cu glonț și fotografie nu reprezintă decât o acțiune publicitară. Anularea licitațiilor, după el, trebuia făcută nu printr-o decizie personală la limită legii, ci prin proceduri legale împotriva celor care le-au aranjat, în ghilimele. Nu putem acționa la baza unor zvonuri tip a zis o femeie. Conducerea țării devine o acțiune voluntaristă. Primul ministru se trezește și constată că ceva nu-i place. Cred că partenerii de la Bruxelles au reacționat la unele nereguli cu licitațiile mari care bat la ochi, a spus ex-premierul. Fostul ministru de interne Rumen Petkov a întrebat cum apare Bulgaria în ochii ambasadorilor europeni. El a mai spus că, de regulă, amenințările la viață primului ministru nu sunt făcute publice, ci sunt anchetate de serviciile speciale. În cazul lui Borisov, însă, regula nu a fost respectată, ceea ce duce la gândul că avem de a face cu o acțiune PR.
Petkov, care este deputat din coaliția aflată la guvernare, a amintit că Borisov a anunțat în 2014 din tribuna Parlamentului, după ce primul său guvern a demisionat, că liderul partidului turc, Erdogan, a comandat asasinarea sa. Declarația nu a avut niciun fel de consecințe. Dimpotrivă, partidul GERB al lui Borisov și partidul turc al lui Dugan au provocat împreună căderea guvernului Ureșarski și alegerile anticipate. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România, unele comentarii apărute astăzi discută despre cât de permisivă este până la urmă legislația cu marile afaceri de corupție. Tania Radu.
Pentru perioada 2014-2020, România va beneficia din partea Uniunii Europene de aproape 31 de miliarde de euro din fonduri structurale, adică aproape 1.500 de euro pentru fiecare cetățean. A declarat la București Marcula, președintele Comitetului European al Regiunilor, organ consultativ reprezentând autoritățile locale și regionale din Europa. E vorba de un interviu acordat în exclusivitate ziarului România Liberă. În dialog se abordează mai ales cauzele absorției slabe a fondurilor europene din partea României. Oficialul împarte responsabilitatea între autoritățile de la Bruxelles, care au însoțit fondurile structurale de o birocrație stufoasă, și autoritățile din România, care au complicat și mai mult regulile de accesare, de teamă să nu greșească și să fie găsite vinovate la auditurile europene. Nu este doar problema României, arată invitatul ziarului România Liberă, dar lucrurile riscă să devină și mai dificile în perioada următoare, odată cu intrarea pe piața muncii a multor refugiați și imigrați. Va fi nevoie, spune Marcu Marcula, de și mai multă coeziune și flexibilitate, să conteze mai degrabă impactul social final al banilor investiți decât detaliile procedurale. Jurnalista Ioana N. Dojoiu de la site-ul ziare.com atrage atenția că au trecut de mult cele 5 zile în care televiziunile lui Dan Voiculescu se plângeau că trebuie să evacueze sediul în care funcționează. Televiziunile Antena sunt tot acolo, bine mersi. Întregul scandal declanșat de cazul trustului intact nu a fost decât o manipulare grosolană, dar care i-a adus imediat la masa negocierilor pe premierul României și pe membrii ai guvernului. Nu la fel de prompți au fost guvernanții când a fost vorba de postul public de televiziune, arată Brândușa Armanca în revista 22. Cităm, deși nu antenele se află sub control parlamentar, totuși pe aleșii neamului i-a durut în cot de scrisorile deschise, de solicitările, apelurile și până la urmă de falimentul televiziunii române, cum continuă să se dezintegreze de incompatibilitățile și abuzurile din radioul public, care și el ar trebui igienizat urgent, am încheiat citatul. Politicienii, adaugă Brândușa Armanca, au căpătat siguranța că oricum TVR și SRR nu le ies de sub călcâi. Rămân la dispoziția puterii. Mediile private, în schimb, trebuie cumpărate, băgate în seamă, pupate. Audiențele prăbușite ale televiziunii publice nu sunt pentru moment interesante pentru politicieni. Mai bine la circ, scrie Brândușa Armanca. De notat că abia astăzi au fost primiți de Comisiile de Cultură ale Parlamentului reprezentanți ai televiziunii române. Lucian Lumezeanu semnează pe site-ul ziare.com un articol despre eliberarea condiționată a fostului senator Cătălin Voicu. A făcut mai puțină pușcărie decât un hoț de găini, deși, cităm și acum, a comis unul dintre cele mai grave acte împotriva statului de drept prin coruperea de judecători de la Instanța Supremă, Înalta Curte de Casație și Justiție. Cătălin Voicu a fost condamnat în 2013 la 7 ani de închisoare. Lucian Dumezeanu inventariază prevederile foarte permisive din legislația penală a României. O faptă de corupție se pedepsește în Statele Unite cu 8 până la 10 ani de închisoare, față de 2 sau 3 în România. Instanțele pronunță cu ușurință pedepse cu suspendare și sentințe de eliberare condiționată. Condamnările se comasează, arestul la domiciliu pe perioada anchetei se scade din perioada de detenție, iar condițiile de care se bucură în închisoare diverse vedete penale sunt adesea de invidiat, se arată în acest articol publicat de ziare.com. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
23 februarie era în perioada sovietică ziua armatei sovietice. Acum ea este ziua bărbaților, pentru cei care vor să o serbeze pentru a fi la egalitate cu ziua femeii din 8 martie. Un reportaj de la Nicu Gușan.
Небе ясном заря догорала, сотни юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала.
Ați ascultat un fragment dintr-o melodie dedicată tinerilor militari din armata sovietică, cântată de obicei cu ocazia zilei de 23 februarie, numită și Ziua Apărătorului Patriei. Deși versurile nu sunt atât de cunoscute cum erau în acele vremuri, cele trei doamne pe care le-am întâlnit în preajma Memorialului Eternitate spun că nu le vor uita niciodată. Este felul în care cinstesc memoria celor pierduți în război.
Soțul meu a participat la război, de aceea ziua de 23 februarie întotdeauna am sărbătorit-o. 9 mai și 23 februarie sunt sărbători mari pentru noi.
Cum sărbătoriți de obicei această zi?
Iată, de exemplu, ne plimbăm pe aici și am felicitat soldații pe care i-am văzut.
Cine sărbătorește această zi? Toată lumea sau doar soldații?
Toți. Aceasta e o sărbătoare a întregii familii, o sărbătoare comună. Eu mi-am felicitat și nepotul. El tot este un viitor apărător al patriei. Care e diferența unde ești tu? În Rusia, în Ucraina, în Moldova, în Georgia, acolo doar tot trebuie să-și apere hotarele, poporul. Deci ar trebui măcar să-și felicite apărătorii patriei.
Ați observat o atmosferă de sărbătoare?
Nu, de ce doar Rusia sărbătorește trei zile de parcă doar Rusia a participat la război? Dar Moldova? Nu sărbătorim fiindcă am participat la război, dar pentru că trebuie să-i pregătim pe tineri pentru apărarea patriei.
Это не из-за того, что воевала, а из-за того, что надо готовить молодежь для защиты своей страны.
Sergiu, așa cum s-a prezentat un domn care vinde insigne sovietice în centrul capitalei, spune că oamenii încă nu au uitat de această sărbătoare. L-am întrebat care a fost cea mai căutată insignă astăzi și cine le cumpără.
Iată, este insignă, da, 23 februarie și aici, День Советской Армии. Ele erau purtate de acei care au slujit la armată sau ofițeri care erau după armată, veterani. Ia că ei purtau.
Da, astăzi ce mai poartă?
Da. Da.
Cine?
Ia că am o sărbătoare, să vedeți, nu trece omul cu insignă în piept. Și iată, ne-am întâlnit băieții, unul pe altul, care au făcut armata sovietică, dau noroc și felicită cu sărbătoare.
Despre 23 februarie am discutat și cu Ion, o persoană între două vârste. L-am întâlnit la autogară, în timp ce înfuleca dintr-un pachet cu covrigi, așteptându-și ora de plecare. Este șofer de microbuz interurban și nu lipsește nici astăzi de la muncă.
Sunteți azi la muncă?
Pentru ce? Pentru că ne-am mâncat. Dacă mănânc tărâță, dar dacă lucrez, mănânc și cărnică. De acum, dacă am slujit, ziua asta e sărbătoarea noastră.
Dar cum sunteți la muncă?
Nu, dar ce să facem? Noi amia suntem fericiți care au de lucru, nu care nu are de lucru. E sărbătoare la timpul lor. Dovedim și sărbătorim după lucru.
Marcați această zi, să înțeleg.
Cum nu? A slujit. Asta e sărbătoare chiar.
Cum sărbătoriți?
Nu, dar cum? Cum se poate sărbători așa sărbătoare? Eu căzic de cărniță dacă iese. Eu stacanel de jin.
Da. Astăzi, cine sunt oamenii cei care iată sărbătoresc?
E sărbătoarea armatei sovietici. Dacă au slujit, el știe ce înseamnă. Dacă nu au slujit, el nu știe și nici nu slujește. Ei nu știu ce înseamnă sărbătoarea asta. Vedeți că moldovanul meu a făcut ca asta nu-i sărbătoare. Dar în orice caz, noi o ținem ca de sărbătoare care am slujit.
Tinerii spun însă că, deși sărbătoresc această zi, o fac pentru că este ziua bărbaților, iar semnificația cu privire la ziua apărătorului patriei este mai puțin cunoscută de ei. Păi vreau să mă întreb despre 23 februarie.
Ziua bărbaților.
Marcați această zi?
Da.
Știți de unde trage istoria acestei zile?
Nu.
Dar știi că e ziua bărbatului și atât?
Da.
Dacă sărbătoriți ziua de 23 februarie sau dacă știți dacă este vreo sărbătoare în această zi?
Da, este. Despre ziua bărbaților.
Marchează cumva această zi?
Da.
Cum, de exemplu?
Ca de exemplu cu prietenii la un club ceva.
Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Sorina David de la sanatate.info.
Din luna martie, copiii din Moldova ar putea avea un acces mai mare la serviciile medicale. Ministerul Sănătății a elaborat un regulament potrivit căruia medicii pediatri vor asigura monitorizarea mai strictă a copiilor, îndeosebi a celor care suferă de boli cronice și rare și care au nevoie de consultații mai aprofundate. Deși legea interzice, reprezentanții industriei tutunului din Moldova continuă să promoveze deschis consumul de tutun, care anual curmă viața a mii de oameni. Vorbim despre interviul oferit de directorul tutun CTC Simeon Grișciuc, în care experții din sănătate au depistat elemente publicitare care instigă populația la fumat. Până pe data de 5 a fiecărei luni, spitalele din toată țara sunt obligate să evalueze și să raporteze volumul de medicamente disponibile în stocuri. Mai exact, instituțiile medicale vor trebui să prezinte informații precum tipurile de medicamente, prețul per cutie, contractul de achiziții în baza căruia acestea au fost cumpărate, volumul de preparate disponibile în farmacii, dar și costul total al stocului.
Cu recomandările de pe site-ul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului, Radu Benea și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.